Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellem lilek mil-ġdijt tat-tieni programm tiegħi minn fuq Radio Lauretana din l-iskeda tal-miliet 2017. Nibda l-programm tiegħi tal-lum ta' qari ta' novelli bit-titlu ta' Ittra ta' tfajla imħawda. Bħalissa lanqas naf x'in nagħmel. Suppost qiegħda nistudja qisni waħda bela, ma nafx għalfejn ġejt fid-dinja. Nobot lil kulħadd. Hekk qed inħossni, nagħmel kemm nagħmel u nipprova kemm nipprova ma nasal qatt, anzi dejjem bil-maqlub. Kollox jiġi ħażin. Anke issa laqas naf x'jien nikteb, aħseb u wara għalfejn qed nikteb. Aħjar għadni żgħira, kont ingerger tnejn bħalma jagħmlu t-tfal u jkolli nagħmel dak li jgħiduli mingħajr kummenti. Immissa x'inhu jiġri? Jien ma nafx. Tistaqsinix, għax taf kemmu diffiċli biex infissru. Dejjem hekk jien, nagħti n-nar, imma wara tgħidlix biex nipprova nitfih. Sa fejn naf jien m'għadniex tifla żgħira, għalkemm nidher iżgħar mill-età li suppost għandi. Wiċċ tat-tifla, statura tat-tifla u mutetti tat-tifla. Ah, diġà bdejt, pessimista li jien. Qatt ma rajt tfajla injoranta u basla daqsi. Imma jien għadni kemm semmejt il-kelma tfajla. Jiena tfajla, lanqas irrid nemmen kif għadda iż-żmien. Ser nagħmel biex inwaqqaf iż-żmien. Suppost għandi nifhem li jiena kuntenta, mhux hekk? Qiegħda fl-aħjar żmien ta' ħajti. Mela x'qed nagħmel waħdi hawn ġew f'kamarti. Sħabi bħalissa ġejjin u sejrin Paċevil, id-disco, il-klab, il-youth fellowship, etc. U jiena, ara daqsxejn kif spiċċajt. Suppost jien n-infanzja wieħed, ċoja nammiraħ, imma għalxejn qed newden, le, jien qatt ma jien ser niżewweġ. Kif jista' jkun jien? Bil-ħaq, jien suppost qiegħda fl-iskola. Ġil ministru u qal kelmtejn. Qal li hemm ħtieġa kbira ta' nies bħalu u li aħna għandna nkunu l-aħjar ċittadini għal Malta. Minn waħda titħol u mill-oħra toħroġ. U vera ma nistax nikdeb. Mhur għajdlu l-Ministru kemm jiena ċittadina tajba. Immissa biż-żejjed ara, għax forsi qed nisaġra u ntawwala ż-żejjed. Puh, kemm jien imħawda. Imma kif jienek bisek? Povra dawk li huma bħali, ċoja min jagħmilha miegħi. Sħabi jgħidu li għadni lura u veru naħseb. Imma lura dawn il-ħsibijiet minn fejn ġejjin? Min qed iġerni newden? Kif wasalt hawn? Kont naħseb li aħna familja sew. Missieri teacher bravu. Ommi għandha l-iskola dejjem kienet tiġi l-ewwel. Għallaj birek u jiena isni basla. Huti sejrin tajjeb kiku, da zgur emmom mitejnom u tfissidom. Jarawni demonju u minn kollox jaqalowli fl-iskola l-istess. Nisħet il-moment li d-deċidejt li ma nibqax kwieta iżjed, imma ngħid dak li għandi ngħid b'kuraġġ tal-jun. Imbagħad in-nies tieħu qata għax taħsibni qomt mill-mewt jew qed niġġennen. Kif nasal id-dar mill-iskola qed li tħalt jew ġo kunvent jew l-infern. Jiena nistennejt li jien injoranta, giddieba, kelba, xitan, salib, stramba ta' barra minn hawn. U ma jiena assolutament tajba għalxejn. U hekk kulħadd ikun kuntent għax jgħidu li fl-aħħar qed nammetti. Issa qed nibda naħseb li jien ukollek li jien anjuranta u għalhekk m'iniex kuntenta. Imma jien xorta naf li jiena bniedma tfajla bħall-oħrajn u normali, hekk inħossni biss id-dinja tiegħi qed tinbidel, ħajti m'għadix kif kienet. Qed naħseb wis fil-font u naħseb li qed niġġennen. Il-fidi naqset ħafna. Inħossni xjaħt qabel iż-żmien. Minn barra nidher iżgħar milli tassewjien. Minma minn ġewwa differenti għal kollox u ma nistax ngħid eżatt qed inħoss. Dejjem newden fuq l-istess ħaġa x'ser nagħmel la nikber la jkolli l-età. U anke x'ser nagħmel issa li qiegħda f'din is-sitwazzjoni. Ħadd ma jaf kemm hi vera kera ħajti bħalissa. Ommi għadek hemm qalt li jiena m'iniex binta jekk ser nibqa' sejra hekk. U kultant ma tirrispondinix bil-qalb meta nsejħilha ma nerġa' nistaqsi x'ser nagħmel. Meta ngħajjet u niġġieled forsi ikollha raġun. Win kun jien il-ħtija ta' tbaqbi li natija, għax jiena superva, egoista u kattiva ċerti drabi. Iżdissa tgħallimt u qed noqgħod kwieta nisma' u nipprova niżel it-tajjir kollu. Mela għaliex qed toħodha kontrija? Jiena x'naħti aktar? Kif oħti kapaċi toġobha u jien le? Meta nipprova nagħmel xi ħaġa tajba tibqa' skantata u titfa' xi botta. Meta tarani bqajt kwieta wara ċanfira, tkompli sejra qisha qed tipprova tweġġani. Ġieli tgħidli li joħti hija l-preferuta tagħha. Kultant vera naħseb li jien m'iniex it-tifla tagħha. Kemm il-darba nkun se nippakja u nitlaq, imma ma jirnexxilix. Jiena l-kbira fost ħuti u għadni nħobba l-familja tiegħi, wis iktar lill-ommi għalkemm hija taħseb il-kontra. Imissa jiena konvinta li qed nagħmel xi ħaġa sura b'ħajti. Għandi ħafna pjanijiet ġo moħħi għall-futur. Waħda mill-affarijiet li rrid nagħmel u li hija l-qofol ta' kollox u ta' kull ħaġa hija li nipprattika bis-sinċerità kollha l-imħabba. Naf li jien kapaċi noqgħod għas-sagrifiċċju u t-tbatija. Jien irrid inħobb minkejja dawn il-problemi kollha. Irrid inħobb akkost ta' kollox. Imma kif nista' nagħmel dan jekk jien ma nħobbx lill-Alla? Jiena vera ma nħobbux lill-Alla. Inkun qed nikdeb jekk ngħid li jien inħobb lill-Alla. Mhux inbilli qisni waħda qaddisa immur għall-quddies inqer darba kultant. Jiena ma nħobbux u daqshekk. Nikdiblu, niġġieled miegħu, inweġġgħu u sa anke miskin wasalt biex sammartu mgħoda. Għaliex ħalaqni? Jien ma nemmiex li bija u mingħajri mhux xorta. Anzi naħseb li kien ikun aħjar għal kulħadd li kieku qatt ma eżistejt. Allura tista' tgħidli kif nista' inħobb lil ħadd ieħor? Imma kemm jiena żvinturata? Taf li anki l-kelma stess farkitli kollox? Iva, mela, il-kelma imħabba darba ħarġet minn fommi u rnexxiela tfarrakni u ġġibli dwejja kbar. Lanqas irid naħseb fuq dak li ġara, ħeq xi trid tagħmel, inħobb wieħed u nixtieq inħobbu aktar. Forsi ju ma jemminix, imma kif il-ġiventu lanqas biss jagħtu każ li hemm tfajla tħobbhom. Imbagħad jien naf nagħżilhom ħeq wieħed mibrum sew, serju u tal-affari tiegħu. Dejjem ħosbien u nofsu rieqed, imma għandu ċertu leadership u mħabba fih. Inħobb noqgħod nosservaħ, ix-xogħol jagħmlu bir-reqqa u jistudja għalija mhux bniedem bħall-oħrajn. Qalli li ħawwattu insomma, issa daqshekk għax storja twila din. Il-fattu li jiena sfortunata li sbaħ kelma marriċ taf bija u komplit tħawadni. Qed nerġa' fl-Eriżijiet, naħseb aħjar ma nkomplix newden, povru min jafni u jagħmilha miegħi. Jiena kuntenta li jintfajla li jiena għandi ċerti potenzjal fija u daqshekk biss inħobb fija. Lill-Alla nipprova nkellmu u jekk ma jerniexilix ikolli noqgħod kif jien, imma ma nistax ngħid li minix qed nipprova. Iva, issa qed niftakar bil-ħaq ta' bil-ħaq xi darba għalli jekk. You have to fight u wadni ma nsejtix u qatt ma ninsija imma hija l-mistoqsija vera. I have to fight, imma kif? Meta? Bliema skop? Min sejjenni? Issa se naqralkom fuq tifla jisima Ruby, nies li jagħmlu differenza. Ta' sitt snin Ruby Bridges, tifla mill-Mississippi, kienet l-ewwel tifla b'ġilda skura li jirnexxiela t-tem mill-firda li kienet teżisti fis-sena 1960 bejn il-bojot u s-suwed fl-iskejjel Amerikani. Ruby twildet nhar 8 ta' Settembru 1954. Il-ġenituri tagħha tħajru b'mod volontarju jieħdu sehem f'inizjattiva li bħala skop kellha li ġġib flimkien tfal suwed u bojot fl-iskejjel. Ruby kienet waħda fost is-sitt tfal li kellhom jidħlu għal din l-inizjattiva li kellha tkun bħala prova. Biss tnejn minnhom għażlu li jibqgħu fl-iskola fejn kienu u tlieta l-oħra poġġewhom fi skola oħra. Bekk it-tifla spiċċat marret l-iskola waħedha. Għalbidu missiera ma xtaqx, iżda l-om irnexxiela tipperswadih għax ħasset li dan il-pass mhux biss kien se jkun ta' ġita għall-bintom biex ikollha edukazzjoni aħjar, imma wkoll għax kien pass il quddiem għat-tfal Afro-Amerikani kollha. Hekk kif waslu quddiem l-iskola sabu folla nies li bdew jgħidu u jwadbu xi oġġetti. It-tifla b'kuraġġ kbir fuqha bla ma bkiet jew ħarset lura baqgħet dieħla dritt l-iskola. Il-ġenituri ta' tfal bojot ħarġu lill-uliedhom mill-iskola u l-għalqima ma ridux jgħalmu sakemm Ruby, tifla sewda, tibqa' fil-klassi. Għalliema waħda biss aċċettat. U għall-aktar minn sena Barbara Henry għalmet lit-tifla fi klassi weħeda. Ftit ftit l-istudenti bojot bdew jiżdiedu, imma rubi kienet kum massa il-ħin kollu minerba marixxalli fuq l-ordni tal-president minħabba it-tedit kontinu mill-ġenituri. It-tifla kienet tiekol biss li kelli ġib mid-dar minħabba l-biża li tiġi avvelenata. Il-familja kollha batit ħafna konsegwenzi b'din id-deċiżjoni. Il-missier tilef ix-xogħol. L-om ma kinux ħalluha tixtri mill-ħanut tal-merċa li soltu kienet tixtri minn għandu. Win-nannit li kienu bdiewa ħadulhom l-art li kienu jaħdmu. Iżda kien hemm familji bojot li jgħinu lill-familja ta' Ruby. Sabu xogħol ġdid lill-missier kienu jipproteġulhom id-dar. U jimxu maħħom sal-iskola fl-imkien mal-marixxalli. Psikjatra ta' tfal ofra li jagħti s-servizz tiegħu b'xejn Ruby. U għal sena sħiħa kien iżura f'dara darba fil-ġimgħa. Matul it-tieni sena skolastika, aktar tfal bojod bdew jirritornaw lura f'dik l-iskola. U bdew jitħlu aktar tfal suwed. Il-problemi bdew jonqsu. U bis-saħħa tal-kuraġġ li wrid Ruby, l-isforz li sara l-integrazzjoni kien suċċess. Sal-lum, il-ġurnata Ruby għadet titkellem kontra ir-razziżmu. Ruby żewġet u għandha erba' subien. Hija ħadmet bħala aġenta tal-ivvjaġġar għal 15-il sena sħaħ, iżda waqfet meta kellha t-tfal biex tieħu ħsiebhom. Hija waqfet il-Fondazzjoni Ruby Bridges li tippromovi il-valuri tat-tolleranza, rispett u apprezzament lejn id-differenzi kollha. Inħadem film għat-television blisem Ruby Bridges u nkitbet kanzunetta blisem Ruby's Shoes. Infetħet skola li semmitha għalija fl-2007 saret wirja dwar ħajjita u fl-2014 fl-iskola fin kienet tattendi meta kienet żgħira inawguraw statwa ta' Ruby. Fl-2001 il-President Bill Clinton regalala Presidential Citizens Medal il-President Barack Obama meta ltaqa' magħha fil-White House għalilha li kieku mhux bis-saħħa tiegħek probabbli li jiena ma kontx inkun hawn nitkellem miegħek. Il-qampina tal-ħajja minn tabib għal ħabib. Hekk kif spiċċajt l-istudji tiegħi mort naħdem fid-dipartiment tal-emerġenza fis-sbtar ta' Raħal Żgħir. Peress li kont l-aktar wieħed ġdid bdew jagħtuni naħdem ġranet li ħadd marid jidħol għax-xogħol fihom. Ħadd marid ikun xogħol fl-aħħar lejl tas-sena, għalhekk kien imiss lili. Sellimt il-familja tiegħi. Rassenjajt ruħi li se ngħaddi dak il-lejl speċjali ġewwa l-isptar. Waqt li kulħadd ikun jiċċelebra u jiddeverti, żgur li ħadd ma kien se jirringrazzjani. Fid-disa daħlu raġel ta' xi 60 sena li kellu attakk f'qalbu, kien abjad karti u mbeżża. Fit-tmeninijiet ma kenniex il-mediċini li għandna llum, imma jien għamilt ħilti kollha. U wara ftit stajna noħorġuh mill-emerġenza u nieħduh fl-intensive care. Qabel ma tlaqt l-għada fil-għodu biex ngħaddi l-ewwel tas-sena mal-familja tħalt narah kien għadu fil-periklu imma kien għadda l-lejl u hu kien rieqed. Aħna t-tobba li naħdmu fid-dipartiment tal-emerġenza ma jkollniex daqshekk kuntatt fit-tul mal-pazjenti. Nagħtu l-ewwel kura lil dawk li jkunu ħassom ħażin. Jew sfaw vitmi ta' xi inċident. Mhux faċli titratta pazjenti li ħafna minnhom ikunu mbeżżejn taħt xokk jew buġih mhux kontrollat, biss jirrabjaw għalina għax ikunu mitlufin. Wara li jgħaddu minn taħt idejna jew jindbatu lura f'darhom inkella jmorru f'xi wort tal-isptara l-aktar kura, kważi qatt ma nerġgħu narawhom. Għalhekk Wara li konti kurajt lil dan il-pazjent b'attakk tal-qalb, ma bqajtx naħseb wis aktar fih. Kien pazjent ieħor li għadda minn taħt idejja, forsi kont salvajtlu ħajtu, imma dak kien sempliċiment id-dmir wix xogħol tiegħi ta' tabib. Is-sena ta' wara, peress li kont bqajt jien il-ġdid fosthom, erġajt ħal ta' xogħol fl-aħħar tal-lejl tas-sena. Eżatt fid-disa ta' flaxija qaluli li kien hemm kopja li xtaqu ikellmuni. Meta saqt lejhom ir-raġel introduċa ruħu għalli, ma naħsibx li tiftakarni, is-sena l-oħra eżatt bħal delħin inti salvajt li ħajti. Grazzi talli tajtni sena oħra ħajja. U l-mara ġew jagħnquni u tawni rigal żgħir, bqajt skantat u missew li qalbi. Is-sena ta' wara daħal tabib ġdid magħna u stajt ngħaddi l-aħħar lejl tas-sena mal-familja. Iżda jiena rrid nara jekk dak il-pazjent ħabib jerġa' x'jiġi. Għalhekk offrejt jien stess biex nidħol għax-xogħol f'dak il-lejl. Kont il-ħin kollu moħni fil-bib. Għal darb'oħra, eżatt fid-disa, daħlu l-koppja tas-sena ta' qabel u kellhom magħhom nepputija ġdida. Tannaqna u r-raġel għalli li kien se jibda jiġi jarani kull sena. Għalli li jekk ma jiġix ikun ġralu xi ħaġa. Għal 10 snin sħaħ ħdimt kull aħħar lejl tas-sena. U għalkemm rajt ħafna pazjenti qatt ma sibt wieħed bħal dak il-pazjent li wera tant gratitudni. Kull sena eżatt fid-disa kien jitfaċċa darbtejn minnhom bin-nepputijiet u s-sena minnhom bil-pro nepputi. Għaddejna 13 li l-aħħar tas-sena flimkien. B'din iż-żjara ta' kull sena sħabi kollha kienu draw din il-ħaġa u kienu jħalluli ftit ħin ħieles mix-xogħol biex nista' inkopri ma' dawn il-ħbieb tal-aħħar tas-sena. Fl-aħħar sena li rajtu ġabli rigal. Meta neħħejt il-karta sibt qampina tal-kristall li fuqha kien hemm imnaqqax il-kelma ħbiberija. Il-pazjent ħabib miet is-sena ta' wara, meta jien mort noqgħod post ieħor. Minn dakinhar kull aħħar lejl tas-sena eżatt fid-disa ta' filgħaxija, fil-familja tiegħi iddoq il-qampina u nixorbu grok b'tifkira tar-raġel li qatt ma nisa lil min għamillu l-ġid. Insejħula l-qampina tal-ħajja. Bħala tabib jien kont salvajt il-ħajja ta' dak ir-raġel. Bħala ħabib dak ir-raġel kien tant skop u sens ġid għal ħajti bħala tabib. Issa se nagħlaq il-programm tal-lum bil-poeżija Inti kollox għalija. X'għamilt jiena biex inti tħobni daqshekk? X'għamilt jiena biex jistħoqli li inti tmut għalija? L-imħabba tiegħek wis kbira, domt jiena biex ninduna, li jien tkont ġa qed issejjaħli, kont diġà qed ħabbatli. Tul ħajti s'issa kont napprezzak, kont nirringrazzjak. Kont inżurek kultant, kont nitolbok taħfirli, ġieli jinsejtek ukoll, għax kont għadni ma nafx. Kont għadni ma nafx li teżisti mħabba daqshekk kbira, li lest ankitati ħajtek għalija. Issa li doqt tjubitek, ma nistax noqgħod mingħajrek, il-mumenti flimkien infittixhom wisq. Tismani u tferraħni, tenni u terfani, tkellimni u tfarraġni, tħenna għalija. Għandi bżonnok mulej, għax ħajti mingħajrek mixejn. Illuminani biex nibqa niktiblek, ħobni biex nibqa nħoblilek. U l-innies ta' madwari, għenni biex nibqa nqimek, ħeġġiġni biex nibqa nfaħrek. Ta' eżempju tajjeb nixtieq inkun. Speċjalment għal ulidi biex jikbru u japprezzaw din il-ħajja u l-valuri tagħha. Momenti oħrajn bħal dan nixtieq insib fejn il-qalb titkellem u l-paċi issib fik. Allum se nagħlaq il-programm tiegħi ta' qari ta' novelli sakemm nerġa' nintaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla nixtieq ilkom kull saħħa u ġid.